Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, sabbilkom u platea, għattini darba tintaqa ma' Mario Filippa Zoppardi. Fejn l-aħħar program smajna ħafna aneddoti veru żbieħ ta' tfulija tiegħu ta' ftit ta' żożija, biss għadna li konna qegħdin nistennew biex nisimgħu l-istorja l-kbira biex ngħidulu hekk ta' żożija ta' Mario Filippa Zoppardi. Mario ta' si xi 16-17 sena kien għadu student l-università kien ħadem il-film Il-Gaġġa li kien imsejjes isma il-Malti bħalissa imsejjes fuq il-ktieb ta' Franz Sammut li ovvjament minnu kien ħareġ dak il-biċċa xogħol veru sabiħa li għadha valida sal-lum. Mario, x'għandek tirrakkontanna fuq il-Gaġġa?
Il-Gaġġa naħseb hija esperjenza li għadha biha x'kultant noħlom li għadni qed nagħmilha. Kienet il- Fejja kont iffurmajt il-Royal University Students in Association ma' sħabi l-Università, konna għamilna film żgħir fis-68, mela. Konna għamilna film qasir li konna għamilna premier tiegħu film ta' nofsija.
Sewa.
This kien jismu this, min jaffej hija dak. U mbagħad naturalment ritt ikolli ċans nagħmel xi ħaġa bil-Malti, imma naturalment b'suġġett Malti. Issa naturalment meta wieħed jitkellem fuq film, l-maġġoranza li nifhmu b'film huwa azzjoni, suġġetti li naturalment Hollywood ma jagħmilhom ħadd bħala. U jiena ma rridx nagħmel l-affarijiet, I mean James Bond jagħmluh tajjeb nies li jagħmlu James Bond. U il-films astratti ta' Fellini ħadd ma jista' jagħmlhom aħjar minn Fellini. U ridt insib suġġett li jolqot lili bħala żagħżugħ Malti, li jkellem lili bħala żagħżugħ Malti u lil sħabi, u wkoll naturalment b'ċertu rabbja ta' żożija li tesprimi il-ħolm, il-ħolm ħażin, il-frustrazzjoni ta' żożija Maltija ta' dak iż-żmien. U hemmhekk sibt il-ktieb il-Gaġġa ta' Franz Sammut. Naturalment il-ktieb u l-film alla volja il-film huwa bbażat fuq il-ktieb. Il-film jiddevja ħafna minn il-ktieb u joħroġ ċertu sentimenti li naturalment ġew ispirati mill-ktieb, imma meta wieħed qed jagħmel film il-mezzi ta' espressjoni huma totalment differenti minn dak tal-kittieb. Tuża viżjoni minflok il-kitba. U ma Franz kien għena ħafna, kien kont ktibt l-skript jiena, għamilt sajf sħiħ nikteb l-skript. U ba naturalment ġiet il-kwistjoni ta' flus, minn fejn ħansibu l-flus, u bdejna nagħmlu għamilna sena sħiħa nagħmlu il-dances l-università, nitolbu l-hemm, nitolbu law. L-università qablet li tixtrinna kamera. Xrotinna kamera u bdejna nippreparaw biex nagħmlu l-film. Naturalment ukoll għal-dwal li għamilna konna ġibna dawn il-ċittanjam, konna sammarnihom bil-holders tal-lampi jew elettriċi u konna noħduhom biex. Biss ukoll hemmhekk konna neqsin minn ħafna esperjenza teknika u niftakar is-Sur Paolo Naudi ta' DIY offra li jagħtina l-kru ta' DIY biex jalmuna it-teknika tal-film. U għadere kolla nil-taqaw meta sataw jiġu l-atturi.
Min tista' semmi.
U nibda Vittorio Ingalia, Paralom, Carmine Zoppardi, George Portelli,
Charles
Coleiro, Victor Apap, Paolo Buġeja, mill-Ħamrun. Naturalment Ray McCarleri fil-parti principali, bat studenti oħrajn, Tania Ballacchino, Marina Borg. U kienu
il-tekniċi li sellif kon Paolo Naudi?
Issa, kien Mikil.
Mikil.
Manu, sorry, xin najt Mikil?
Manuel.
Kien Manuel li...
Kien il-kamera.
Kien il-kamera, menu Joe De Bono, kien il-sound.
Joe De Bono għajna.
U għemmek, Joe De Bono li fl-axar mbagħad issa ta' snin ilu raġa irrestawra il-gaġġa u ħareġa fuq id-DVD. Imma dak iż-żmien qed ngħidlek konna il-traġedja kienet li tipprova tlaqqa dawn in-nies flimkien fil-għaxijiet meta setgħu jiġu meta kull nhar ta' sibt, kull nhar ta' ħadd, u dara film ta' sija u nofs. Jiġri ħadd li iktar minn sena biex il-film jgħidu.
Min kien il-producer?
Il-producer kien Sebi Cremona u Adrian Stivala u Bernie Ferrante.
Il-Università.
Ħafna oħrajn li bħalissa is-smijiet tagħhom ma dana 40 sena ilu hux.
Minister żball anke Rosett.
Rosett fejn kienet le Rosett kienet waħda mill-attriċi.
Mill-attriċi.
Imma li tiġbor dan nies kollha u li taqgħodhom flimkien u timxi dak il-pass bil-mod li jimxi bih film. Kienet xi ħaġa kbira, I mean waħd mill-ikbar assistenti li kelli kien Cesare Catania li għadu kemm ħallina.
Qegħdin nitkellmu ovvjament f'Jannar tal-2011 biex nistabilixxu meta qegħdin nitkellmu ma' Mario Filip qatt suppardi fil-programm platea. Inselmu wkoll hija Cesare u kien bniedem li kien interessat ħafna fit-teatru.
Kien bniedem li kellu passjoni kbira, kull ma kien jagħmel kien jagħmelha b'serjetà. Naturalment hawnhekk kif qed ngħidlek lino dan għamilnih fejn ħadd ma tħallas għalih.
Ovvjament.
Dan kien kollox kien qed jiġi magħmul, kuna nisselfu hemm, kuna nisselfu hawn, kuna nisselfu d-djar biex niffilmjaw ġo fihom. U dik l-attenzjoni u dik il-volontà u l-passjoni.
Biss jiena li nista' ngħid huwa dan, ma jkunx involut fih għalkemm sib xi ritratti għandu kun darba tippoġġi li daqsxejn bil-qedem hekk għandu kun hemm probabbilment ġejt nara xi biċċa film kwart iqogħdi hawnhekk. Għandu kun dert fih, jien għandu kun insejt imma meta taraħ illum nistabilixxu dan il-fatt li meta taraħ illum dak il-film. Wara li jirranġaħu kol Joe De Bono bil-sound bil-picture work u kien iħat 8mm. Tara dawn il-grupp ta' zazax biċċa xol kbira sabiħ artistika irnaxilu.
Rtinsimu kol l-Lenfi Gallia, il-kuġin tijaj li kien u kol meta ma' sataxi ġimanwel.
Kien
film jaw, niftakar għal-axxeni. L-ewwel xeni konna morna mal-atturijiet prinċipali Ray Camilleri u Marina Borg, morna il-naxxar għax kien hemm xogħol li ridt niffilmija bl-imdina u hemmhekk hemmhekk għallimni il-poter tal-focusing fejn meta tibda fuq fjura u bil-mod il-mod ġġib il-imdina warajk. Jifieri hemmhekk kien ħadem ħafna fuq u
ħafna nies flimkien u jider li mhux l-entużjażmu biss imma wkoll li tqis biex ħdimtu kif ħdimtu biex xogħol li.
Kemm ukoll kemm Charles Arrigo parti kbira bħala l-kappellan.
Il-kappellan u
dak niftakar kon qed niffilmjaw, rada niffilmjaw il-Ħamrun. U tlab permess biex nifilmja fuq l-arta, ħdej l-arta, naturalment il-kappella ma kontx ċaċċu s-film, kelli bżon impoġġi il-Marina Borg fuq l-artal, għax fil-ħolm tiegħu, Fredu, li qed joħroġ ma' Rosa, Fredu kien nazjonalist, Tommu kienet nazjonalista, ma Rosa kienet laburista, allora skont ommu, skont li Vittorin Garja kienet għandu il-partita ta' ommu, dik kienet demonju, allora fil-immaginazzjoni tiegħu Fredu kien jara l-dina. Liza lipsa l-iswet fuq l-artal maġġur tal-ħamrun. Fejn għal-kapra ma tantx kien ħagost, wis, meta sema li għamilna li għamilna li għamilna, u niftakar meta ħareġ il-film, il-kapellan tal-ħamrun kien wieħed minn dawk li kien ippritka kontra l-film, kien ħareġ kontra jeħ miskina l-mama kienet qiegħda hemmhekk tisma' l-ippritka dak il-ġurnata, u hemm il-mama qed tisma' l-ippritka ta' ta' Assisi jirrabja kontra il-film jagħmel it-tifel tagħha. Jiddispiċini ma' għal-kull ma' ġaltek tabbi minnhom.
Platea qed tilaqana ma' Mario Filippa Zoppardi.
Ovvjament il-gaġġa kien jingħati krea. Ċertu, question marks, ċertu mistoqsijiet, ma ovvjament kif kienet huma spiċċat l-istorja ta' meta il-kappellan kien għadda dan il-komment ma kien ġara xi ħaġa oħra?
Meta intwera l-film intwera il-sala tal-università kienet sala mimlija nies għal-għamilna s-sibtu ħadd fejn urejnieħ u kien naturalment kiseb notorjetà Malta għax kien hemm min qal li daw il-films ma missomx jiġu mamula bil-flus tal-università. Kien hemm min ħra l-film bħala dawa kontra l-Knisja. Kienu żminijiet oħra, mhux kienu żminijiet totalment differenti mill-lum, ma il-Maltin li għall-ewwel darba raw film ta' Sea u Nofs bil-Malti, konna rajnieħ fiċ-ċinema, ħafna ċinema, l-Maltin, speċjalment ta' Sliema fejn ġew ħafna nies jarawh. Kien film mhux film tal-popcorn ngħidlu jiena, kien film li kien involut. Biex jitkellem fuq problemi fuq ċertu ċirkostanzi Maltin. Tant kien inqal anwiet li konna rċevejna b'kolla l-istudenti konna rċevejna invitazzjoni biex immorru nruħ lill-Arċisqof Gonzi. U again, ta' studenti impertinenti, ta' studenti li konna, aħna għadnilu, aħna l-esti ħafna, bil-ferħ kollha, l-esti nuruk il-film, imma naturalment tħallasna 50 lira ta' din il-private screening, naturalment, dik kienet xi ħaġa li.
Jena liema l-isqof minn kien?
L-isqof Arċisqof Gonzi. U ta' studenti li aħna għadnilu, ok, ma' nuruk, ma' nuruk, ma' tħallasna 50 lira. U naturalment. Dina kienet insult kbir l-Korea, għax jiġifieri titlob il-flus l-Korea meta għandek inti command performance. U kont se ngħaddi bord ta' disċiplina mill-kulleġġ mill-università, sejja l-kulleġġ. U niftakar il-katedra tal-liġi kienet daħlet biex jiddifendewni biex jekk li nidher qudiem ir-rettur għal kwistjoni ta' disċiplina. U niftakar li qabel ma ġiet biex ngħaddu board ta' disċiplina, il-Kurja qaltilna isma' ok, lesti ħansu 50 lira, ejjew u ruħ l-Istrut Kattoliku. Ok, l-Arċis of ħajqot l-Istrut Kattoliku biex jara dan il-film. Għalġli, għorda, u għamek nsibu xie 300 qassis. Ġifiri li kiku kuku ħat kellu jħallas, konna namlu ħafna aktar minn 50 lira.
Mario Filippa Zoppardi, fil-platea.
Insomma, dana u rejniħ il-film u rejniħ il-Catholic Institute u fxieħin minnu, insomma, ftit qabel ma speċjal film l-Arċisqof Gonzi qabatu telaqa.
Ija,
naturalment kienet kollha biex juri li huwa wkoll ma jaqbilx ma dak li l-kunċett li kien qed jitkellem fil-film u biss u mbagħad kien hemm diskussjoni
ġew
bejn dawn l-assisin, issa ma nafx kien hemm xi 300 jew ma dak iż-żmien isom kien ma nafx kien hemm xi 300 assis dak iż-żmien Malta. Imma insomma kienet sala mimlija assisin jekk rajta jiena. U dara kien niftakar kien tela Father Gellel, Ġiżwita, biex jibda diskussjoni u jiena ġejt mistieden nibqa' hemmhekk. U għajt mek bħed nismaħħom u niftakar Father Gellel jgħid li jekk dan li raw fil-film għan jeżaminaw ħtajjeb, kellhom jindunaw li l-problema li kien hemm fil-film mhux taż-żgħażagħ, imma l-problema kienet tal-Knisja. Għax jekk il-Knisja kienet qed tiġri jekk iż-żgħażagħ kienu qed jaraw il-Knisja f'dak il-mod u l-mod l-manjera li kif għal il-problema kienet tal-Knisja li qed tippreżenta ruħha liż-żgħażagħ f'mod u manjera li kienet tal-waħx.
Sewa.
U niftakar il-Ġiżwiti kienu qablu miegħi ħafna, kienu għalija l-Ġiżwiti għalija huma għandi referenza kbira lejhom huma li edukawni u għandi ħafna xnatihom. Minn hemmhekk imbagħad naturalment komplejna mal-atturi tieta grupp, naturalment jrid ngħidlek ukoll li ħabba l-gaġġa, naturalment jien weħelt mill-eżamijiet l-aħħar eżamijiet tal-università, kont irbaħt dik il-ġur dik is-sena kont irbaħt tliet scholarships. Wieħed iċ-Ċineċittà Ruma, il-Ċentru Sperimentali ta' Ruma, New York University u UCLA. Dan naturalment kien jiddependi dar scholarship jekk jiena ngħaddi mill-eżamijiet. Peress li weħelt tlift dawk it-tliet opportunitajiet li mmur.
Minħabba l-gaġġa.
Minħabba l-gaġġa. Naturalment, imħabba l-gaġġa l-fatt li konta.
Marbaħt il-gaġġa.
Li bqajt Malta, il-tqajt ma' Teresa, naturalment, għax kont mort ma kontx ħajt kienet tkun kontrament differenti.
Mela.
Naturalment, minn hemmhekk bdejna l-Atturi Theatre Group.
Mela, Mario Filippazzo Pardi fil-programma Platea, issa nibdew il-parti ġdida ta' ħajtu fil-karriera tiegħu.
L-Atturi Theatre Group ġiet formata minn mill-ġenju ta' Paolo Naudi
u
flimkien ma' Carmen Azzopardi, Charles Arrigo, Antoinette Soler, Inti, Victor Soler, Inti.
Qed il-Farrugia.
Qed il-Farrugia.
Jina
ma konċ fil-komitat.
Fil-bidu.
Fil-bidu. Ma ftit wara, l-ewwel play li għamilna, naturalment kienet il-sej personaggi. Dik kienet l-ewwel play fejn jiena kont ħadd parti ta' xi xiex tad-direttur.
Tad-direttur tajtek
kienet waħda mill-aqwa affarijiet li qatt tagħmilt lina kienet produzzjoni li laħqet eċċellenza ta' livelli internazzjonali. U dana, isma, dana ma najdomx jiena ġifieri b'mod biex infaħrek. Dana issa li jgħixt 40 sena barra u għamilta ma tour internazzjonali, naf xin najt. U emminni meta ngħidlek li dik il-produzzjoni kienet xi ħaġa tremenda. Tremenda. U għamilni, u minn hemmhekk imbagħad, naturalment jiena kont dejjem niġi tidunix jowle. Kondem li ġimakom, noqot nara nejn in backstage, u bat fl-axħar, Mr. Paolo Naudi tani ix-xogħol ta' PR u li ruħ ħsieb il-everyday running of the company. U kont nagħmel 50 lira fix-xahar.
Tajjeb. Insomma, ma kontx ħażin ta' bejn dak iż-żmien.
U bagħad minn dak iż-żmien imma meta mbagħad kont nagħmel 5 lira fix-xahar. Meta mbagħad kont niddiriġi pereżempju.
Dak
kien ekstra.
Issa hawnhekk tibda l-istorja.
Issa
meta bdejt iddiriġi.
Issa naturalment.
Bdejna naraw lill-Mario Filippazzo Pardi.
Hemmhekk
iż-żagħżugħ. Batturi favolużi u jiddiriġi hom dik is-saħħa.
Issa naturalment Is-saħħa kienet is-sur Paolo Naudi li emmen fija. U niftakar kienet biċċa xogħol biex nikkonvinċi lil kulħadd li kelli
l-esperjenza.
21 sena.
Xi 21 sena.
Li nista' nitla' fuq il-palku niddereġi l-aqwa atturi Maltin. Imma peress il-gaġġa kien hemm issa iktar kien hemm iktar aċċettar, ġejt aċċettat iktar. Ma naturalment kont għadni kremmin jgħak li jgħasib, ma da film u teatru,
kremmin jgħat jgħin
u għanewn bizzajed biex tlet fuq il-palk u l-ewel wahda, l-ewel ħagġa li għamilt kienet murder something. Signpost to murder.
Signpost to murder. U kontu zajt, teknika li għat jiena, s-sess għat mu zajt, ma ta' zajt, għenti għat għaj, this is Mario
Fellini. Konna, rrit nuża il-revolving stage. Is-sur Paolo Naudi, God bless him, mill-ewel, intuħ revolving stage, il-tekniċi, kif nistaw poġġu, revolving stage fuq dak il-palk zaħid li kena il-Fenixja.
U saret.
U saret u rrittu koll allura poġġi speakers taħt l-udjenza, għax dina kellet ħafna qtajja fil-film. Allura rrit.
U daw l-fwiċ, no?
Qtajja, u daw l-fwiċ l-udjenza, u poġġej daw l-speakers taħt l-udjenza. Allora, meta f'daqqa waħda jisir dan il-qata, kont dan il-sound enormi li kien jiġi minn taħt, kont nħuqos ma' Sur Paul, kont nħodu wara l-udjenza. Naraw nawru l-udjenza, tola,
taħna s-fuq. Tola, bil-qata, niftakara din.
Platea qed ilaqana ma' Mario Filippa Zoppardi.
Mario Filip kien introduċa mill-ewwel mal-libeda teknika ġdida, teknika li qatt ma konna użajniha, kemm fis-sound u kemm fid-dwar. Kompli Mario Spiegel.
U naturalment minn hemmhekk imbagħad Sur Paul tani u l-Fenixja tawni daqsxejn ta' uffiċċju hemm taħt li armajna ba' mara ġdida li konna bnejna. U emmek kont nation. Konna nispiċċaw rehearsal xi kultant fit-tra filgħodu, kont nidħol kelli sleeping bag, kont norqod hemmhekk għax filgħodu kelli mmur ħall-qorbi biex inġib il-programmi u l-hemm u law. Għal tliet snin sħaħ naħdem biss għall-atturi tiegħi group minn filgħodu sa
filgħodu. Teatru, full-time fit-teatru.
Tiegħi naħseb li kont l-ewwel wieħed li kont naħdem full-time fit-teatru bħala. Bħala direttur, attur, kont nagħmel ħajti
ġilja minn naħnax il-play f'sena.
F'sena.
Forsi kien xi ħadd li qed kollu.
Il-ħin kollu. U mhux jien biss ta' min kull min kien jaħdem ta' kelb hemmhekk. Konna nħallsu l-kulħadd, xi ħaġa żgħira, kulħadd kien jitħallas ta' kull ma kien jagħmel. Is-Sur Paul ħareġ ħafna flus minn Butu biex dan il-programm dan il-kumpanija tkompli. Meta l-kumpanija kienet f'sitwazzjonijiet diffiċli kien is-Sur Paul li kompla
u
li jena li Carmen minn daw it-tnejn l-atturi ma setgħux ikomplu. Jiġifieri Malta fl-istorja ta' teatrali ta' Malta għandha ħafna xi ringrazzja lis-Sur Paul Naudi u lil Carmen Azzopardi għal dak li jagħmlu. U minn hemmhekk jiena naturalment ukoll issa bdejt ninteressa ruħi fil-kitba ta' plays Maltin. Naturalment għamilt kif fatt għamilt xi 4 snin hemmhekk jiena naħdem disinjaw il-posters
xi plays oħra tista' semmi bħala signpost to murder.
U bad kont għamilt signpost to murder. Bad konna għamilna il-
Iskont għamilt, n-numru mux għazi minna
l-għamilt. Għamilt, għamilt, għamilt,
xie,
li allura il-palk li għamilt kienet neħħejt kollox minn fuq il-palk u poġġejt biss sodda. Li allura konna indawru s-sodda biex skont il-xeni, għax il-xeni kienu il-play kienet
kienu. Matu xie 3 snin għaw 30
sena. 30 sena.
Tarom jgħadin jixiħu, daw bil-mod il-mod.
Jixiħu, allora ma kull era konna imbidlu l-angolu tal-four poster biex. Biex subbat kien għamilt partijiet oħra, għamilt.
Għal-attur u
kol. Għal-attur, jifiri.
Fil-fat kelle ħafna partijiet ta' Artur.
Niftakar il-Tango.
Sewa.
Li kien reġi Albert Marshall.
Kien
tal-aġeb dik. U ninsa ċertu ismijiet. Imma again, tabin li nota li issir website li infakruha l-atturi tiegħek grupp. Bħala kumpanija din il-kumpanija kienet toħroġ kif tajt inti tnax kultant tnax il-place fis-sena u xi kultant kien ikollna tnejn qegħdin jidhru. U tnejn oħra qegħdin jiġu rrehersjati. Jiġifieri dinha kienet industrija.
Kienet industrija żgħira
ta' atturi li kellna isem nazzjonali li konna li kulħadd kien jaf jiġifieri.
Infatti kienet hija maqsjuża bħala isa l-kumpanija nazzjonali.
Eżattament.
Hawnhekk ikollna nifqu għaliex Mario Filippazzo Pardi wara li jagħmel dawk l-sentejn tlieta erba' mal-atturi mbagħad. Kien wasal iż-żmien li għamel xi ħaġa ġdida u differenti. Dan il-programmi miegħek Mario għamelnihom ishom serje televiżiva tkunu tafu darba oħra x'kienet il-ħajja ġdida li beda Mario Filippazzo Pardi fil-programm Platea. Niltaqgħu u grazzi Mario.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqan ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.